Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan kampus tentang landscape global yang berubah cepat. Indonesia Niger membahas mengenai Islam yang rahmatan lil alamin. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Disnatalis ke-60 Universitas Diponegoro Undip di Stadion Undip Semarang, Jawa Tengah hari Selasa kepada sekitar 10.000 mahasiswa yang sebagian mahasiswa baru Undip mengenai pentingnya merespon perubahan global yang bergerak sangat cepat. Semua harus menyadari perubahan ini dalam 10 hingga 15 tahun bahkan kurang akan terjadi landscape politik global, landscape perilaku sosial juga akan berubah dan ini harus diantisipasi. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengantisipasi dan mempersiapkan langkah menghadapi situasi global yang begitu dinamis. Presiden Joko Widodo mencontohkan fenomena pergeseran dari offline ke online yang menyebabkan banyak mal dan toko konvensional tutup. Menurut Presiden, hal itu akan melanda semua segmen kehidupan, oleh sebab itu kesiapan untuk menghadapinya juga harus benar-benar dilakukan karena landscape politik global akan berubah selain bahwa landscape ekonomi global dan interaksi sosial juga akan berubah. Secara khusus, ia meminta perguruan tinggi dan Undip atau Universitas Diponegoro menjadi motor penggerak perubahan dan berubah menyongsong perubahan tersebut. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Presiden Niger Mahamadou Issoufou di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Dalam kunjungan ke negaraan itu, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Niger menjajaki beberapa kesepakatan, yaitu kerjasama di bidang infrastruktur, industri strategis, energi, teknik, dan sumber daya manusia. Selain itu, kepala negara juga mengatakan Indonesia dan Niger memiliki kesamaan, yaitu mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menyatakan kunjungan Issoufou ke Indonesia sangat penting. Berlandaskan nilai-nilai Islam yang penuh toleransi dan kerjasama, Presiden Joko Widodo berharap kedua negara bisa memajukan umat Muslim, baik dalam organisasi kerjasama Islam maupun kerjasama bilateral.
Kunjungan ini sangat historis, merupakan kunjungan Presiden Niger pertama ke Indonesia setelah pembukaan hubungan diplomatik kedua negara 6 tahun yang lalu. Sebagai dua negara dengan penduduk mayoritas Islam, kunjungan yang mulia Presiden Issoufou penting dalam kita mendorong Islam yang rahmatan lil alamin, Islam dengan nilai moderasi dan toleransi, dan kerjasama memajukan umat Islam baik dalam organisasi kerjasama Islam maupun kerjasama bilateral. Dalam pertemuan, saya menegaskan bahwa Afrika merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Untuk itu, intensitas kerjasama dengan Niger menjadi sangat penting. Presiden Issoufou dan saya telah membahas upaya peningkatan kerjasama berbasis ekonomi, yaitu kerjasama di bidang infrastruktur, di bidang industri strategis, di bidang energi, di bidang teknik dan SDM.
Pada kesempatan tersebut, Presiden mengundang para pengusaha Niger yang akan membuat kesepakatan bisnis dengan Indonesia untuk hadir dalam acara Indonesia Africa Forum di Bali pada April 2018. Presiden juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Niger bagi pencalonan Indonesia untuk anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Sementara itu, Presiden Niger Mahamadou Issoufou mengatakan, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan penganut demokrasi terbesar ketiga, Indonesia bisa berbagi pengalamannya kepada Niger. Issoufou menambahkan, dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, keduanya juga membahas soal terorisme yang mengatasnamakan Islam dan merusak citra Islam. Konferensi dan pameran perkebunan berskala internasional, yaitu World Plantation Conferences and Exhibition 2017, akan digelar di Jakarta pada 18 hingga 20 Oktober 2017. Direktur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara Teguh Wahyudi di Jakarta Senin mengatakan, sedianya acara tersebut akan dilaksanakan di Bali, namun dengan menyesuaikan kondisi terkait status Gunung Agung, maka dipindahkan menjadi di Jakarta. Teguh mengatakan, acara tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan semangat dan daya saing sektor perkebunan nasional yang beberapa tahun belakangan dihantam berbagai persoalan. Ia menegaskan kegiatan tersebut untuk menyemangati sektor perkebunan dan untuk mengangkat kinerjanya. Ia menjelaskan, hingga saat ini tercatat sudah ada 1.400 peserta dari dalam maupun luar negeri yang menyatakan akan hadir dalam acara tersebut dan 380 peserta berasal dari 32 negara. Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengatakan, acara tersebut akan dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, petani, industri, dan peneliti. Antisipasi calo yang memanfaatkan antrian panjang, Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Kuala Lumpur, mulai menerapkan sistem pelayanan imigrasi berbasis online. Selengkapnya dilaporkan Aldi Latabah.
Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Kuala Lumpur, melakukan sejumlah perbaikan pelayanan melalui sistem online dan terpadu. Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Mulkan Lekat kepada RRI, Selasa 17 Oktober mengatakan, perbaikan pelayanan imigrasi dilakukan bertahap sejak Januari dan mulai menggunakan sistem online sejak awal bulan ini. Perubahan juga dilakukan dengan memperlakukan sistem antrian berbasis foto wajah bagi pengguna layanan imigrasi.
Jadi mulai kita tanggal 2 Oktober kemarin, kita mulai perlakukan pendaftaran antrian dengan foto wajah secara online. Antrian itu berkaitan dengan semua yang datang di sini harus diambil foto wajahnya, tidak boleh diwakili. Alhamdulillah sampai hari ini telah berjalan lancar, antrian sudah agak berkurang. Semoga ini berkelanjutan sampai kita di ruang pelayanan nanti, kita buat tahap-tahap lagi.
Hal senada juga diungkap oleh Laila, salah seorang warga negara Indonesia yang melihat perubahan positif terhadap pelayanan imigrasi KBRI Kuala Lumpur.
Nah, jadi saya ada SIM Indonesia, ditukar ke KBRI, ditukar jadi internasional. Layanannya sekarang semakin bagus, lebih sopan, dan tempatnya lebih nyaman juga gitu. Apa bangunannya dibangun lebih luas, lebih cantik, puas hati gitu.
Sementara itu, melalui sistem online, masyarakat bisa mendaftar dari rumah untuk memilih waktu pelayanan dari jam 8 pagi hingga 5 sore. Pihak KBRI Kuala Lumpur juga telah bekerjasama dengan pos laju untuk mempermudah pengiriman atau pengambilan dokumen di pos terdekat. Dari pantauan RRI, antrian menumpuk yang biasanya terlihat di depan gedung KBRI mulai berkurang. Selain melelahkan, antrian yang panjang juga merupakan lahan empuk bagi oknum calo untuk melancarkan aksinya. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldi Latabah.
Berita melaporkan. Ini disampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah merupakan sebuah ajang di bidang audiovisual yang mengangkat tema sejarah maupun budaya masyarakat setempat di sekitar peserta. Perlombaan edukatif yang telah diadakan sejak tahun 2012 ini bertujuan agar siswa aktif dalam mencari sumber sejarah yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Indonesia yang kaya baik akan sejarah peristiwa lokal, tempat-tempat bersejarah, tokoh, pelaku, dan saksi sejarah merupakan sumber belajar yang bernilai tinggi bagi para siswa. Sumber-sumber yang mereka peroleh ini kemudian dikemas dalam bentuk materi audiovisual yang akan dilombakan dan nantinya akan menjadi alternatif sumber belajar yang menarik yang sejalan dengan kurikulum lokal. Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah yang tahun ini mengusung tema Kita Indonesia, dilatar belakangi oleh pentingnya sejarah bagi pendidikan karakter generasi muda, sembari mendorong inovasi dari siswa dalam menyalurkan minatnya di bidang seni audiovisual kreatif dan edukatif. Menteri Pendidikan Indonesia Muhajir Effendi di Jakarta Senin menegaskan hal tersebut dan berharap LKAS dapat menjadi batu loncatan pertama bagi calon-calon sineas di masa mendatang.
Tentu saja ini masih dalam tahap pemula, saya berharap ada pembinaan-pembinaan lebih lanjut, terutama sekolah-sekolahnya. Siapa tahu ini akan menjadi pilihan hidup anak-anak kita yang sekarang menjadi finalis ini untuk nanti akan menekuni dunia karir, dunia film yang itu masih sangat terbuka dan salah satu lapangan pekerjaan yang memiliki tingkat kompetisi yang sangat tinggi dan kita harapkan kita akan memiliki keunggulan karena kita memiliki sumber inspirasi yang sangat kaya raya baik itu berupa budaya maupun kekayaan alam kita.
LKS 2017 telah melewati beberapa tahapan sejak dimulainya pada tanggal 17 Februari 2017. Sebanyak 372 proposal yang terjaring, kemudian melalui tahap penjurian oleh tim ahli dari kalangan praktisi film, pelaku sineas, dan sejarawan. Dari 372 proposal, terjaring 30 proposal dari berbagai SMA dari berbagai provinsi yang lolos seleksi awal untuk kemudian melakukan workshop dokumentasi di bulan Mei 2017. 10 dari 30 tim terbaik kemudian dipanggil kembali untuk melakukan presentasi karya dan penjurian akhir untuk menetapkan 6 tim pemenang yang mendapatkan hadiah dan penghargaan utama, juara pertama 2 dan 3 dan juara harapan 1, 2 dan 3 dalam rangkaian penganugerahan LKS 2017 yang berlangsung dari tanggal 14 hingga puncaknya pada tanggal 16 Oktober 2017. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin mengatakan generasi harus memiliki kemampuan menghadapi masalah yang timbul akibat globalisasi. Dalam sosialisasi 4 pilar MPR di Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Senin, Mahyudin mengatakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh generasi muda adalah nasionalisme. Menurut Mahyudin, perlu dibangun kesadaran rasa nasionalisme untuk membangun bangsa. Ia mengatakan, tantangan saat ini yang dihadapi generasi muda tidak mudah. Selain perubahan sikap akibat globalisasi, maka juga ancaman penyalahgunaan narkotika dan radikalisasi. Mahyudin berharap, mahasiswa dapat memahami nasionalisme dan juga hal-hal terkait kebangsaan melalui sosialisasi 4 pilar yang dilakukan. Berita terakhir. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil baru saja menyelesaikan kunjungan kerjanya ke beberapa negara di Eropa. Ridwan Kamil juga akan menyiapkan tindak lanjut berbagai peluang kerjasama dengan negara-negara tersebut. Pada kunjungannya ke Belgia, ia menandatangani MOU dengan Kota Namur di berbagai bidang. Ridwan Kamil dalam rilisnya Selasa menyebutkan pihaknya menandatangani kerjasama ekonomi terkait pembangunan infrastruktur perkotaan. Dikatakan pihaknya menandatangani Sister City dengan Kota Namur. Kerjasama antara Bandung dan Namur meliputi berbagai bidang, yaitu pengembangan teknologi informatika, pengembangan ekonomi dan perdagangan, pengembangan kapasitas teknik dan manajemen tata pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, lingkungan, pertukaran budaya, dan pariwisata. Selain itu, pihaknya juga membuka Little Bandung pertama di Eropa Timur bersama Wali Kota Namur, Maxime Prevot. Dikatakan, tidak hanya di Belgia, pemerintah kota juga menjajaki Little Bandung di 3 kota, yaitu Bukares, Rumania, Praha, Ceko, dan Kiev, Ukraina. Tujuannya untuk mempromosikan Little Bandung kepada pelaku bisnis di wilayah tersebut melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di tiap-tiap kota. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Hari Parlemen Indonesia. Di Indonesia, tanggal 16 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Parlemen. Menandai pentingnya sebuah lembaga perwakilan rakyat yang menampung aspirasi masyarakatnya. Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan dengan sistem parlementer. Pada sistem ini, eksekutif secara konstitusional bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini dapat dibandingkan dengan sistem presidensial, di mana legislatif tidak dapat memilih atau memecat kepala pemerintahan dan sebaliknya eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen. Di Indonesia, parlemen dikenal sebagai sebutan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Di zaman penjajahan Belanda, Indonesia sudah mengenal istilah Volksraad atau Dewan Rakyat. sebuah lembaga perwakilan bentukan Belanda yang memadahi aspirasi masyarakat Indonesia di tengah sistem kolonial penjajah. Kemudian di masa peralihan antara masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, di Indonesia juga sudah berdiri sebuah badan yang merupakan cikal bakal lahirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Di badan yang dipimpin Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, inilah masyarakat Indonesia mulai menyadari pentingnya sebuah lembaga yang membatasi kekuasaan presiden agar tidak absolut. Melalui maklumat nomor 10 tertanggal 16 Oktober 1945, lahirlah Kabinet Syahrir yang langsung dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Indonesia pun mulai menggunakan sistem parlemen. Sistem parlemen yang dianut Indonesia seringkali disebut sebagai trikameral atau tiga kamar, yaitu DPR, DPD, dan MPR. Namun ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya sistem parlemen Indonesia adalah bikameral atau dua kamar, terutama apabila dikaitkan dengan tugas utama parlemen sebagai pembentuk undang-undang. MPR tidak bisa disebut sebagai kamar tersendiri. Selain hal itu, keberadaannya pun seolah hanya insidental, artinya MPR ada saat-saat tertentu saja, yaitu saat ada joint session dengan DPR dan DPD. Parlemen Indonesia di era reformasi saat ini punya berbagai masalah yang harus diatasi. Mewakili bangsa yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta orang tentunya tidak mudah. Apalagi sebagai negara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut, bukan pekerjaan ringan untuk mempertahankan persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Peran penting parlemenlah yang diharapkan dapat mengikat bangsa ini dalam bingkai NKRI. Karena melalui parlemen atau DPR RI, masyarakat Indonesia menyampaikan aspirasi mereka. Para wakil rakyat yang bernaung dalam lembaga DPR RI sudah seharusnya memiliki integritas yang tinggi untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Mereka tidak boleh melakukan hal-hal tercela seperti korupsi, bertikai secara terbuka atau perbuatan tak pantas lainnya. Seluruh anggota DPR RI punya tanggung jawab besar terhadap konstituen atau pemilih yang mempercayakan aspirasinya kepada mereka, yaitu untuk memperjuangkan masa depan bangsa yang lebih baik. Saudara pendengar, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, Anda kembali mendengarkan acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Pada tanggal 17 Oktober 1952, Tentara Angkatan Darat melakukan demonstrasi di depan Istana Negara memprotes campur tangan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara DPRS terhadap Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat yang waktu itu dijabat Abdul Haris Nasution dan 7 panglima daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dibubarkan. Kemal Idris, salah satu dari 7 panglima, mengarahkan Moncong Meriam ke istana. Dalihnya melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa. Presiden menolak tuntutan pembubaran parlemen dengan alasan ia tidak mau menjadi diktator, tetapi akan berusaha mempercepat pemilu. Kolonel Abdul Haris Nasution mengajukan permohonan mengundurkan diri dan diikuti oleh Mayor Jenderal TB Simatupang, jabatan Kasat digantikan Kolonel Bambang Sugeng. Beralih ke 17 Oktober 1968, Usman dan Harun, anggota Korps Komando Operasi KKO, dihukum gantung di Singapura dengan tuduhan terorisme. Sersan 2 Anumerta Usman Janatin bin Haji Ali Hasan
meninggal di Singapura 17 Oktober 1968 pada umur 25 tahun. Ia adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando Operasi yang sekarang disebut Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, ia dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan tuduhan meletakkan bom di wilayah pusat kota Singapura yang padat pada 10 Maret 1965. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 17 Oktober 1979. Bunda Teresa dianugerahi hadiah perdamaian Nobel. Bunda Teresa ialah seorang biarawati Katolik terkenal dan kontroversial. Ia bekerja di antara orang miskin di Kalkuta. Selama lebih dari 47 tahun, ia melayani orang miskin, sakit, yatim piatu, dan sekarat, sementara membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh India dan selanjutnya di negara lain. Sepanjang hidupnya dan pada saat kematiannya, ia telah menjalankan 610 misi di 123 negara, termasuk penampungan dan rumah bagi penderita HIV/AIDS, lepra, dan TBC, program counseling untuk anak dan keluarga, panti asuhan, dan sekolah. Bunda Teresa diberi berbagai penghargaan, diantaranya penghargaan Templeton pada 1973, hadiah Nobel Perdamaian pada 17 Oktober 1979, dan penghargaan tertinggi warga sipil India, Bharat Ratna, pada 1980. Ia juga dijadikan warga negara kehormatan Amerika Serikat pada 1996. Bunda Teresa diberkati Paus Yohanes Paulus II pada Oktober 2003. Karena itu, ia dipanggil Teresa Terberkati. Sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai Republik Indonesia dan Vietnam, bahas penguatan kerjasama pertahanan. Menteri Pertahanan RI Ria Miza Triakudu menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Republik Sosialis Vietnam, Jenderal Ngo Xuan Li, di Kementerian Pertahanan RI Jakarta Jumat 13 Oktober. Kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Vietnam diawali dengan penerimaan secara militer melalui upacara jajar kehormatan oleh Menteri Pertahanan RI yang didampingi oleh beberapa pejabat Kementerian Pertahanan RI. Kunjungan Menteri Pertahanan Vietnam bertujuan meningkatkan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Vietnam. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Menteri Pertahanan RI Ria Miza Triakudu ke Vietnam pada bulan Agustus tahun 2016. Kedua Menteri Pertahanan juga membahas peningkatan kerjasama pada bidang pendidikan dan latihan, kerjasama operasi pemeliharaan perdamaian serta industri pertahanan. Menteri Pertahanan RI Ria Miza Triakudu mengatakan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Vietnam semakin strategis dengan komitmen yang dibangun kedua negara. Dikatakannya pertemuan kedua Menteri Pertahanan bertujuan memajukan kerjasama pertahanan bagi kedua negara. Kerjasama di bidang pertahanan ini tentu saja akan melengkapi hubungan bilateral kedua negara ini yang selama ini telah berjalan pada bidang-bidang lainnya. Sementara itu, pentingnya pengamanan maritim di kawasan Laut Cina Selatan. Kedua negara, menurut Ria Miza, harus mampu mendorong perdamaian di kawasan.
Saya memandang bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting dan strategis bagi kestabilan dan perdamaian di kawasan. Kedua negara memiliki kepentingan untuk mendorong terciptanya perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Pertemuan kita akan memperkuat mekanisme yang sudah berjalan, sehingga kerjasama pertahanan kedua negara akan memberikan kontribusi yang penting bagi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bersama di kawasan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Republik Sosialis Vietnam, Jenderal Ngo Xuan Li, mengatakan penguatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Vietnam begitu strategis untuk saling memberikan manfaat bagi kedua negara. Menurut Ngo Xuan Li, isu stabilitas keamanan maritim di kawasan Laut Cina Selatan telah menjadi perhatian bersama antara Indonesia dan Vietnam. Dikatakannya, Indonesia dan Vietnam juga telah sepakat untuk merencanakan program kerjasama pertahanan yang dapat direalisasikan di masa mendatang untuk kemajuan pertahanan kedua negara. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-60 Universitas Diponegoro Undip di Stadion Undip Semarang, Jawa Tengah, hari Selasa, kepada sekitar 10.000 mahasiswa yang sebagian mahasiswa baru Undip mengenai pentingnya merespon perubahan global yang bergerak sangat cepat. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Presiden Niger Muhammadu Issoufou di Istana Merdeka Jakarta hari Selasa. Dalam kunjungan kenegaraan itu, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Niger menjajaki beberapa kesepakatan, yaitu kerjasama di bidang infrastruktur, industri strategis, energi, teknik, dan sumber daya manusia. Konferensi dan pameran perkebunan berskala internasional, yaitu World Plantation Conferences and Exhibition 2017, akan digelar di Jakarta pada 18 hingga 20 Oktober 2017. Antisipasi calo yang memanfaatkan antrian panjang, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kuala Lumpur mulai menerapkan sistem pelayanan imigrasi berbasis online. Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah merupakan sebuah ajang di bidang audiovisual yang mengangkat tema sejarah maupun budaya masyarakat setempat di sekitar peserta. Perombaan edukatif yang telah diadakan sejak tahun 2012 ini bertujuan agar siswa aktif dalam mencari sumber sejarah yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin mengatakan, generasi harus memiliki kemampuan menghadapi masalah yang timbul akibat globalisasi. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil baru saja menyelesaikan kunjungan kerjanya ke beberapa negara di Eropa. Wali Kota Bandung tersebut akan menyiapkan tindak lanjut berbagai peluang kerjasama dengan negara-negara yang ia kunjungi. Saudara, sekian sariwarta berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Karena lokasinya di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, kabupaten ini dianugerahi pantai-pantai cantik yang wajib Anda kunjungi. Jika berwisata ke Kebumen, salah satunya Pantai Meganti, karena begitu indahnya pantai ini dinobatkan sebagai salah satu pantai terindah di Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya di Desa Karangduur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Pantai ini terletak di Kebumen bagian barat. Saudara pendengar, menuju Pantai Meganti dibutuhkan waktu sekitar 2 jam dari pusat kota Kebumen dengan jalanan yang cukup terjal. Namun semuanya itu akan terbayarkan ketika Anda tiba di Meganti. Hamparannya pasir putih dipadukan dengan birunya air laut. Pemandangan alamnya bertambah menakjubkan karena pantainya dikelilingi oleh bukit-bukit hijau dan tebing alam yang menjulang tinggi. Berwisata ke pantai ini, Anda bisa sepuasnya bermain air. Anda juga bisa berbaur dengan keseharian nelayan setempat yang bersahaja. Anda bisa membeli langsung tangkapan ikan para nelayan yang nantinya bisa sekalian minta dibakar. Jadi Anda bisa langsung menikmati segarnya ikan pantai Meganti. Saudara pendengar, di Pantai Meganti, Anda bisa berkeliling menikmati keindahan alam pantai ini. Untuk mendapatkan pemandangan yang lebih indah, Anda bisa mendaki bukit di sisir timur pantai. Di puncak bukit terdapat sebuah mercusuar buatan Belanda tahun 1912 hingga 1915 setinggi 20 meter yang masih bisa dinaiki hingga ke puncaknya. Dari lokasi ini, Anda otomatis akan dapat memandang seluruh kawasan pantai, lekuk-lekuk bukit karang membentang, hingga birunya samudra. Dari atas bukit ini, Anda juga bisa menikmati indahnya matahari terbit dan tenggelam. Pantai Meganti telah dilengkapi beberapa fasilitas yang bisa digunakan, seperti gubuk, tempat duduk, bahkan sudah ada villa keluarga yang dapat disewa. Saudara pendengar, selain mercusuar, ada tebing karang bata yang bisa Anda kunjungi saat berwisata di Pantai Meganti. Letaknya di timur tenggara Pantai Meganti. Di Tanjung Karang Bata, Anda akan melihat luasnya Samudra Hindia dan sebuah pulau karang. Ada pula gubuk-gubuk untuk berteduh. Dari Tanjung Karang Bata juga terlihat pantai lainnya seperti Pantai Karang Bata dan Pantai Pikron di sebelah timur. Jika musim penghujan tiba, tebing-tebing sebelah barat Pantai Meganti dihiasi 4 air terjun yang mengucur dari ketinggian lebih dari 30 meter. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Meganti. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 17 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional. Peringatan ini diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1992 dan pertama kali digelar di Paris, Prancis pada 1987. Ketika itu, 100 ribu orang berkumpul di Human Rights and Liberties Plaza di Trocadero untuk menghormati korban kelaparan, kemiskinan, kekerasan, dan ancaman. Mereka menyatakan kemiskinan adalah kekerasan terhadap hak asasi manusia, sehingga menuntut agar masyarakat di seluruh dunia menghormati hak tersebut. Setelah itu, Majelis Umum PBB mendeklarasikan 17 Oktober sebagai Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia. Panggilan peringatan ini dibuat Josef Wresinski, pendiri Pergerakan Internasional Bergengsi ATD Fort Worth. Pendengar, peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional tahun ini mengambil tema Answering the Call October 17 to End Poverty, a Path Toward Peaceful and Inclusive Societies. Tema peringatan tahun ini mengingatkan siapapun akan pentingnya nilai martabat, solidaritas, dan suara yang digarisbawahi dalam Call to Action untuk berjuang mengakhiri kemiskinan di mana-mana. Peringatan tahun ini diselenggarakan dalam kemitraan dengan gerakan internasional ATD keempat dunia, Komite LSM untuk Pembangunan Sosial dan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didukung oleh Misi Prancis dan Burkina Faso Keperserikatan Bangsa-Bangsa. Selain peringatan di New York, perayaan Hari Internasional ini diselenggarakan di seluruh dunia. Dengan resolusi A, RES/47/196 yang diadopsi pada tanggal 22 Desember 1992, Majelis Umum PBB mengundang semua negara untuk mempresentasikan dan mempromosikan kegiatan konkret berkenaan dengan pemberantasan kemiskinan. Pemerintah Indonesia sendiri terus berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerintah telah membuat beberapa program diantaranya melalui kebijakan, pengembangan dan penguatan sistem penyediaan layanan dasar, peningkatan efektivitas, program bidik misi, penataan asistensi sosial, Kartu Indonesia Sehat, KIS, Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera, KKS. Program selanjutnya seperti perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial serta integrasi data kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial. Program-program untuk mengurangi beban penduduk miskin dan rentan juga akan terus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dirasa cukup berhasil, misalnya bantuan tunai bersyarat melalui program Keluarga Harapan PKH. Program-program lainnya yang akan dilanjutkan seperti transformasi beras untuk keluarga sejahtera Rastra menjadi bantuan pangan serta keberlanjutan subsidi energi dan pupuk, bantuan iuran jaminan kesehatan KIS, bantuan pendidikan melalui KIP, bantuan sosial di luar sistem keluarga, dan jaminan sosial yang lain diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
hatiku menerima undangan mantan kekasihku naik pelaminan. Dia bahagia tapi aku berduka, sesungguhnya ku masih menyimpan rasa.
Dengar, lagu Siti Badriah berjudul Undangan Mantan baru saja Anda dengarkan. Lagu yang dirilis September kemarin diciptakan oleh Yogi Gaijin dan bercerita tentang seorang perempuan yang merasakan kesedihan saat menerima undangan mantan kekasih yang akan naik ke pelaminan bersama wanita lain. Ia merasakan sedih karena sesungguhnya ia masih menyimpan rasa yang dalam. Sesuai dengan liriknya, lagu ini memiliki musik yang sendu namun diaransemen dengan konsep musik dance dut. Konsep musik dance dut dipadukan dengan ciri khas suara Siti Badriah membuat lagu ini terasa easy listening, walau sebetulnya liriknya sedih mengingat kenangan yang begitu dalam saat bersama sang mantan. Pendengar, sebelum kembali mengupas lagu-lagu Siti Badriah, mari kita dengarkan lagu berjudul Merege Hese berikut ini. Selamat mendengarkan.
Thank you.
pendengar, penyanyi dangdut kelahiran Bekasi, Jawa Barat ini dikenal dengan lagu Berondong Tua dan Bere-Bere. Ia aktif dalam industri musik dangdut dengan terus merilis single-single lagunya. Lagu dangdut terbarunya yang baru dirilis awal Oktober kemarin berjudul Meregehese. Untuk lagu ini, Siti Badriah mengadaptasi lagu India. Kata Meregehese sebenarnya diambil dari bahasa Sunda, namun kebetulan kalimatnya mirip bahasa India. Lirik-lirik lagu Siti Badriah ini menggunakan penggalan kata dalam bahasa Sunda yang diplesetkan menjadi bahasa India. Bahkan, ada lirik yang menggunakan bahasa gaul, salah satunya kata-kata lekong alias laki-laki. Lagu yang diciptakan oleh Endang Rice ini dipasang sebagai salah satu nomor jagoan di album kompilasi bertajuk Nonstop Dance Dude Chart No. 1, produksi Naga Suara. Mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini, mari dengarkan dua lagu Siti Badriah berjudul Harapan Cinta dan Senandung Cinta. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Ku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar dirimu. Sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Bosan ku pandang
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Sedih hatiku kasihku naik pelaminan, dia bahagia tapi aku berduka. Sesungguhnya ku masih menyimpan rasa. Kasihku naik pelaminan, dia
mengganggu hatiku, teringat semua.